kalonas.
Martesat e sforcuara dhe ato me fëmijë janë ndalur, si dhe poligamia është kufizuar. Mirpo vajza e çiftit mbretëror, princesha Hindia, tani 90 vjeçare, ka thënë se pasioni më i madh i prindërve të saj ka qenë edukimi i vajzave.
Nëna ime i ka thënë babait se nuk mjafton të qenët mbretresh. Ajo ka kërkuar që të jetë ministre e edukimit dhe është bërë. Më pas ka themeluar shkollën e parë për vajza masturat. Për të inkurajuar vajzat që të shkojnë në shkollë, ajo fillimisht ka regjistruar familjarët e saj.
Megjithatë, reformat ambicioze të Amanullahut janë përballur me reagime të ashpra në rajonet rurale dhe në mesin e liderëve fetar. Një kryengritje ka detyruar mbretin që të largohet nga pozita dhe familja e tij është nisur drejt Indisë. Aktivistja tjetër, Safia Sediki, tregon se pse shoqëria nuk i ka mirëpritur reformat në Afganistan.
Në një shoqëri të mbyllur dhe tradicionale si ajo në Afganistan, reformat e tij kanë qenë shumë të shpejta. Shoqëria nuk ka qenë gatshme të gëlltisë të gjitha këto gjëra.
Edhe historiani nga Universiteti Bostonit, Thomas Barfield, mendon se ky ka qenë problem me të cilin Afganistani është përballur një kohë të gjatë.
Si të balancosh qasjet në zonat rurale që janë konservator nga idetë progresive në Kabul? Ky është problemet të cilin janë përballur të gjithë udhëhecësit afgan nga ajo kohë.
Në sundimin e mbretit Muhammed Zahir Shah, ilirit për gratë janë kufizuar kryesisht në rrethin e grave të familjes mbretërore dhe elitave për tri dekadat e ardhshme. Më 1959, gratë kanë ecur në rrugët e Kabulit me burka. Mirë po ndryshimet liberale kanë ardhur sërish, kur kushtetuta e re më 1964 ka krijuar parlamentin dhe u ka garantuar grave votim dhe të drejta të barabarta. Aktivistja Saraj tregon gëzimin e nënës së saj pas marrjes së këtij vendimi.
Un kam qëndruar pranë nënës sime, kur ajo ka dëgjuar fjalimin, ka nisur të qaj. Ajo më ka prekur në kokë dhe më ka thënë, bi, ti e lirë tani, ti nuk duhet të vendosësh burkën, dhe unë kur nuk e kam vendosur.
Gjatë gjithë viteve 1960 dhe 1970, gratë dhe fëmijët në krye qytet kanë gëzuar shkallë më të lartë të lirisë. Gratë turiste kanë vizituar lirë shumë zonat historike, pasi Afganistani është bërë vend i famshëm për prapavijat perëndimore dhe ndalesë për kulturën hipi në Azi. Më pas, më 1979, Bashkimi Sovjetik ka pushtuar Afganistanin për të krijuar qeverinë marksiste në Kabul. Përgjatë dekadës së ardhshme të konfliktit, gratë janë shfrytzuar si simboli modernizmit për regjimin e përkrahur nga Moska.
Për shembull, gratë janë konsideruar si mjete për propagandë. Ato janë detyruar të vendosin shami të kuqe dhe të protestojnë në rrugët e Kabulit.
Gratë afgane janë përfshirë në një luftë të ashpër, pasi kryengritësit Mujahedin të përkrahur nga Perëndimi kanë luftuar me trupat sovjetike. Vlerësohet që më shumë se 1 milion civil dhe 15.000 forca sovjetike janë vrarë. Pas tërheqjes së sovjetikëve, më 1989, Afganistani është përfshirë nga lufta civile në mes të grupeve të ndara të Mujahedinëve. Favzia Kofi, ish deputete afgane, flet si ka ndikuar kjo situatë te gratë.
Ligjërisht, gratë janë lejuar të shkojnë në shkollë dhe të punojnë, mirë po problemet sociale, si që janë pasiguria dhe lufta civile, kanë ndikuar negativisht te gratë.
Talibanët kanë fituar kontrolin e shtetit më 1996. Ata kanë miratuar ligje të ashpra islamike duke përballur gratë me një prej periudhave më shtypse për to.
Pengesa më e madhe ka qenë se grave u është ndaluar edukimi dhe aktivitetet të tjera shoqërore, ekonomike dhe politike. Pavarësisht sa shumë mundohemi sot, ne nuk mund të rikthejmë gjithçka që kemi humbur gjatë udhëheqësisë së talibanëve.
Talibanët janë rrëzuar nga pushteti në dhjetor të vitit 2001 nga një koalicion i udhëhequr prej Shteteve të Bashkuara pas ulmeve të 11 shtatorit në SBA. Me ndihmën e komunitetit ndërkombëtar, qeveria e re ka kthyer të drejtat e grave në prioritet. Miliona vajza afgane janë kthyer në shkolla dhe universitete. Kushtetuta u ka siguruar të drejtat të barabarta dhe grave u janë garantuar 68 ulse në parlament. Mirë po gratë, sërish përballen me pabarazi dhe trajtim jo të durë pasi shumica varen nga burrat në zonat e kontrolluara me militantët taliban. Në 18 vjetët e fundit, Afganistani ka përjetuar probleme kronike të sigurisë, pasi militantët janë përfshirë në kryengritje të përgjakshme. Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të largojnë forcat e tyre nga ky shtet, andaj ka nisur bisedimet për paqe me talibanët duke shpresuar se do t'i japin fund luftës. Mirë po mbështetësit e linjës së ashpër nuk tregojnë shenja të ndryshimit të qëndrimit ndaj grave.
Degenerimi që ekziston sot nuk ka as pak dallim nga ai kohës së mbretit Amanullah. Ai ka ekspozuar mbretreshën Soraya në publik për herë të parë të zhveshur pa hijab. Tani gratë dhe vajzat tona nuk kanë derë. Mungesa e hijabit sot është në shkallën më të lartë.
Ka thënë Gul Ahmed Sediki, zëvendës drejtor i Këshillit për Studime Fetare. Aktivistët friksohen se çfarë do marrveshje për ndarje të pushtetit me talibanët mund të cënojë të drejtat e grave.
Ne duam marrveshje që na garanton të drejtat që i kemi. Neve na duhet patjetër që të parandalojmë martesën e vajzave 10 vjeçare me burra 65 vjeçar.
Ka thënë aktivistja Mahbuba Saraj.
Unë nuk jam e gatshme të bëj kompromis për asgjë. Nuk jam gati të bëj pazarlëqe. Mendoj se ata që duhet të adoptohen në shoqërinë e ditëve të sotme dhe të i bashkohen për parimit të 18 vjetëve të fundit janë talibanët dhe jo ne.
Ka thënë gazetarja Farhanas Forotan. Pas 100 vjetëve të pavarësisë së shtetit, gratë afgane përgatiten për një betejë të re për mbrojtje të drejtave dhe lirive të tyre. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Shmangja e parregullsive në zgjedhjet e kaluara do të jetë fokus i monitoruesve të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Teatri Mobil do të jetë rrisia e sezonit vjeshtor në qytetet e Kosovës. Ekspertët e sigurisë në Maqedoninë e Veriut kërkojnë ruajtje të stabilitetit të brendshëm politik para antarësimit të vendit në NATO. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë krenare së bolë ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshin.